Brystkassen thorax. Brystkassen er en sammenhængende knoglekonstruktion, der blandt andet indeholder vigtige organer som hjerte og lunger. Brystkassens skelet dannes bag til af brystvirvlerne og fortager brystbenet sternum. I den nærmest tyndeformede brystkasse dannes resten af væggen af ribbenene. Brystvirvlerne er tidligere omtalt under afsnittet om rygsøjlen. Her skal vi se nærmere på brystbenet og ribbenene. De 12 par ribben, costa, er flade, kurveformede knogler, som passerer fra brystvirvlerne frem og ned efter. Ribbenene danner som tidligere nævnt små ægte led med brystvirvlerne. Fortil mødes de 7 øverste par ribben direkte med brystbenet. Også her er leddannelsen af den ægte type. De 12 par ribben er adskilt af de såkaldte interkostalrum. Det er her, vi finder interkostale musklerne samt nerver og blodkar. De første 7 par ribben er egentlige eller ægte ribben, der danner komplette ringformede strukturer fra rygsøjlen til brystbenet. 8., 9. og 10. ribben er falske, i det de ikke når brystbenet, men i stedet drejer op efter for at smelte sammen med ribben nummer 7. Det 11. og 12. par ribben får slet ikke forbindelse med brystbenet, men ligger i stedet lejret i bugmuskulaturen som flydende ribben. Det 1. og det 12. ribben er meget korte, og de øvrige ribben er nummer 7 og 8 de længste. Omkring 5% af befolkningen har et 13. ribben. Ribbenene er selvfølgelig knogler og som sådanne opbygget af knoglevæv. Fortil består de sidste centimeter af ribbenene imidlertid af hyalinbrusk. Det er blandt andet denne konstruktion, der ligger til grund for brystkassens store elasticitet. Under inspirationen, indåndingen, hæves ribbenene ved hjælp af de ydre ribbensmuskler, musculi intercostalis externa. Hvis man kunne tænke sig at studere ribbenene og de tilhørende interkostale muskler nærmere, kan man bare købe nogle ribsticks. Når ribbenene hæves, øges det samlede rumfang i brystkassen. Som man måske vil huske, bidrager diafragma også til volumenforøgelse under inspirationen, dog ved at sænke sig. Brystbenet, sternum, har nærmest form som et sværd. Det består ikke af én, men af 3 knogler, der oppefra benævnes manubrium, corpus og processus xiphoideus. Forbindelserne imellem de 3 knogler må betegnes som uægte led. Udover den led med første og andet ribben, danner manubrium som bekendt også led med nøglebenet. Processus xiphoideus kan palperes, føles i vinklen imellem de nederste ribben, epigastrium. Brystbenet er placeret lige under huden og indeholder som andre flade knogler rød knoglemarv. På grund af placering og indhold kan brystbenet anvendes ved udtagning af en knoglemarvsprøve. Opad til har thorax en åbning, der afgrænses af brystbenet, det første par ribben og rygsøjlen. Igennem denne åbning passerer mange spændende strukturer. Med til disse strukturer hører spiserøret, esofagus, luftrøret, trakea, samt forskellige nerver, arterier og vener. Der findes ingen tilsvarende udgang i bunden af thorax, der her er forseglet af den kuplede respirationsmuskel mellemgulvet diafragma. Respirationsmuskler. Har man sagt brystkasse, må man også sige respirationsmuskler. De vigtigste er diafragma, mellemgulvet og musculi intercostalis ribbensmusklerne. Det er imellem ribbenene, at man finder 11 par musculi intercostalis. Når disse muskler kontraheres, løftes ribbenene op og ud efter, således at volumen i brystkassen forstørres. Man kan blot iagttage sin egen brystkasse, når man tager en dyb indånding. Under inspirationen, indåndingen, kontraherer diafragma sig, og dens kuppelform flader ud. Herved presses bughulens organer nedefter, samtidig med, at musklerne i bughulens forvæg afslappes. Det er derfor, man kalder inspirationen for en aktiv proces, i det den blandt andet kræver diafragmas aktivitet. Ekspirationen, udåndingen, er på den anden side en passiv proces. Som følge af sin elasticitet tømmer brystkassen sig nemlig på samme måde, som når luften slippes ud af en ballon. Bugvæggens muskler kan dog ved aktiv sammentrækning hjælpe ekspirationen på vej. Diafragma er en kuppelformet muskel, hvis centrum består af et seneblad. Diafragma adskiller brystkassen fra bughulen og er den mest betydningsfulde af åndedrætsmusklerne. Musklens fibre udspringer fra bagsiden af processus xiphoideus fra de nederste 6 ribben og bagtil fra de øverste lændevævler. Musklens fibre hæfter sig i den fælles centrale seneplade, der benævnes centrum tendineum. Der findes 3 store åbninger i diafragma. 1. Hiatus oesophagus, en åbning til spiserøret, således at dette kan passere ned til bughulen for at tømme sig i mavesækken. 10. hjernenerve, nervus vagus, passerer ligeledes herigennem. 2. Foramen vena cava, En åbning til vena cava inferior, neder hulvene, der samler det venøse blod fra underekstremiteter, bughule og ryg for at sende det imod hjertet. 3. Hiatus aorticus. En åbning til aorta, der sender ildet og næringsrigt blod til bughule og underekstremiteter. Mælkebrystgangen passerer ligeledes igennem dette hul. Bugmuskulaturen. Bughulens indhold ligger fortil godt beskyttet af musklerne i bughulens væg. Denne væg kan inddeles i en bagvæg og en forvæg. I forvæggen finder vi følgende fire muskler. Bagvæggen omtales senere. Musculus rectus abdominis, der er den mest overfladisk beliggende af de fire muskler. Musklen er lang og tynd, og den udspringer fra processus xiphoideus, den nederste knogle i brystbenet, og fra 5. til 7. ribbensbrusk. Herfra strækker musklen sig ned på begge sider af bugvæggens midtlinje for at hæfte sig på skambenet i området over symfysen. Hvis man laver mavebøjninger, som giver en flad mave, bruger man musculus rectus abdominis. Musklen fremkalder med andre ord en fleksion i rygsøjlens lændedel. Ved toiletbesøg bruger man ligeledes denne muskel, idet den indgår i bugpressen og hjælper til med at tømme endetarm og blære. Musculus obliquus externus abdominis er ligeledes en overfladisk muskel med lateral placering for netop omtalte musculus rectus abdominis. Musculus obliquus externus abdominis udspringer fra de nederste ribben og strækker sig herfra nedad skråt ind mod bugvæggens midtlinje. Her hæfter musklen i seneskeden omkring musculus rectus abdominis rectusskeden. Udadtil hæfter musklen sig på hoftebenskammen. Hvis musculus obliquus externus abdominis kontraheres samtidig i begge sider, fremkalder musklen samme virkning som musculus rectus abdominis. Hvis musklen imidlertid kun kontraheres i den ene side, fremkaldes en sidebøjning, lateral fleksion. Musculus obliquus internus abdominis er beliggende under musculus obliquus externus abdominis. Musklen tager sit udspring fra det store seneblad på ryggen, fascia lumbodorsalis, og fra hoftebenskammen. Herfra passerer musklens vifteformede fibre ud over forreste bugvæg. De øverste fibre hæfter sig ved den nederste ribbensbue, kurvaturen. De øvrige fibre hæfter sig i rectusskeden i det meste af dennes forløb. Musklen har samme virkning som musculus obliquus externus abdominis. Musculus transversus abdominis er den dybest beliggende af bugvæggens muskler. Den udspringer fra de nederste ribben, fra senebladet på ryggen, fascia lumbodorsalis og fra hoftebenskammen. Herfra strækker musklens fibre sig vandret ind efter imod bugvæggens midtlinje for at hæfte sig i rectusskeden. Musklen har ved kontraktion kun betydning som bugpresse. Bagtil finder vi en muskel med betydning for den bagerste bugvæg. Denne muskel bærer navnet musculus quadratus lumborum, og den er nærmest langstrakt firkantet. Den udspringer fra de nederste ribben og fra tværtappene på lændehvivlerne. Herfra søger den skråt ned og ud efter for at hæfte på den øverste bækkenrand. Musklen styrker bagerste bugvæg og er ligeledes med til at fixere det nederste ribben. Kontraheres musklen på den ene side af kroppens midtlinje, fremkaldes en sidebøjning i rygsøjlen, lateral fleksion. Hofteregion, sædeparti og bækken, pelvis. Da vi gennemgik overekstremiteten, gjorde vi det klart, at skulderbæltet hæfter armen til det øvrige skelet. Med hensyn til underekstremiteten hersker der lignende forhold. Sædepartiet og hofteregionen kan nemlig betragtes som en parallel til skulderbæltet. Hvor nøgleben og skulderblad udgjorde knoglerne i skulderbæltet, taler vi i forbindelse med underekstremiteten om bækkenet, pelvis. Bækkenet kan betragtes som en knogleskål, der bærer virvelsøjlen og danner overgang imellem krop og underekstremiteter. Bækkenet består af to hofteben, os coxa, og korsbenet, os sacrum, hvortil det lille haleben, os coccygis, kobler sig. De to hofteben er hver sammensat af tre separate knogler. De tre knogler i hoftebenet møder hinanden i uægtelighed. Disse forbener hos voksne, så hoftebenet faktisk bliver én knogle. De oprindelige knogler i hoftebenet er tarmbenet, os ilium, sædebenet, os ischi og skambenet, os pubis. Selve hoftekammen, crista iliaca, dannes af os ilium, den brede, flade, øverste del af hoftebenet. Det er fra denne hoftekam, at blandt andet bugvæggens muskler udspringer. Fortil ender hoftebenskammen i et knoglefremspring, spina iliaca anterior superior, der nemt kan palperes. Man kan benytte dette knoglefremspring, hvis man ønsker at vurdere bækkenets hældning og dermed benenes længde. Bagtil danner højre og venstre os ilium led med korsbenet og sacrum, der nærmest kiler sig ned imellem de to bækkenknogler. Ledet hedder sacroiliacaledet og er et ægte led af typen glideled. Er ledet ustabilt, kaldes tilstanden for bækkenløsning. Højre og venstre skamben, os pubis, danner den forreste nedre del af de to hofteben, som mødes i et uægte led. Dette led kaldes symfysen, symfysis pubica. Den bagerste nedre del af hoftebenet dannes af os ischi, der er den kraftigste del af hoftebenet. Knoglen har et stort fremspring, der understøtter kroppen i siddende stilling. Et cykelsæde har f.eks. særlig intim kontakt med dette knoglefremspring. I siddende stilling kan knoglefremspringet, tuber ischiaticum, palperes ved underkanten af sædemuskulaturen. Tuber ischiaticum danner udspringssted for en stor del af lårets bøjemuskler, dvs. Musklerne på lårets bagside. Den øverste del af bækkenet danner bunden i bughulen og betegnes som det store bækken. Her finder vi en del af bughulens organer beliggende. Den nederste del af bækkenets knogleskål betegnes som det lille bækken. Det er her, vi finder organer som blære, livmor, æggestokke, skede, endetarm osv. Hos kvinden er bækkenet betydeligt mere rundt end manden, og det har betydning for fødslens forløb. De tre knogler i hoftebenet mødes med hinanden i en hulhed, acetabulum, der danner ledskålen i hofteleddet articulatio coxa. Hofteleddet er et ægte kugleled, hvor ledhovedet dannes af lårbensknoglen. Hofteleddet er som nævnt en leddannelse imellem hoftebenets ledskål og lårbenets ledhoved. Leddet er et kugleled og kan betragtes som en parallel til skulderleddet. Det er dog ikke så bevægeligt som skulderleddet, men er til gengæld mere stabilt. Stabiliteten er af stor betydning, fordi hofteleddet er udsat for stor belastning, da leddet bærer en stor del af kroppens vægt. Hofteleddets ledhule finder man det specielle forhold, at et ledbånd vokser ud af lårbenets ledhoved for at hæfte sig på randen af hoftebenets ledskål. I dette ligament ligger et blodkar, der forsyner lårbenshovedet. Overskæres ligamentet, mister lårbenshovedet sin blodforsyning, hvorved det kan ødelægges. Hofteleddets store styrke skyldes blandt andet en række kraftige ledbånd, der er lejet omkring leddets kapsel. Udover ledkapslens ligamenter har også muskulaturen omkring et led betydning for ledets styrke. For hofteleddets vedkommende understreges det af, at mennesker kan gå i spagat. I realiteten trækker lårbenshovedet ud af ledskålen i bækkenet. Da hofteleddet er et kugleled, kan det udføre alle slags bevægelser, det vil sige fleksion, ekstension, adduktion, abduktion, cirkumduktion og rotation. I forbindelse med gennemgang af hofteregion, sædeparti og bækken beskrives nu 7 udvalgte muskler. Muskler omkring hofte, sæde og bækken. I sædepartiet finder vi 3 muskler, der bærer fornavnet gluteus. Den største og mest overfladiske af de 3 benævnes musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus tager sit udspring fra bagfladen af korsbenet, halebenet og tarmbenet. Herfra strækker muskelens fibre sig ned efter og ud efter for den hæfte på lårbensknoglen, tuberositas glutea, samt i tractus iliotibialis fascia lata. Musklen virker ved kontraktion over hofteleddet og fremkalder en ekstension af låret. Den har speciel betydning for kraftbetonede bevægelser som f.eks. løb, cykling og lignende. Musklen har også en vis betydning for udadrotation og adduktion af benet. Musculus gluteus medius ligger under musculus gluteus maximus. Musculus gluteus medius tager sit udspring fra den øverste del af hoftebenets yderside. Den udspringer desuden fra et stærkt seneblad, fascia, der dækker musklens overflade. Muskelfibrene søger ned for at hæfte på lårbensknoglen trochanter major. Musklen, der virker over hofteleddet, fremkalder ved sammentrækning en abduktion af benet. Det inderste lag af sædepartiets muskulatur dannes af musculus gluteus minimus. Denne muskel udspringer også fra ydersiden af hoftebenet, og den hæfter sig ligeledes på lårbensknoglens store fremspring, trochanter major. Musklens funktion svarer i store træk til virkningen af musculus gluteus medius. Musculus piriformis. Musklen udspringer på forfladen af korsbenet. Herfra søger jeg den frem efter og ned efter for at hæfte på trokanter major. Hvis en kontraktion virker musculus piriformis på hofteleddet og fremkalder derved en udadrotation af benet. Musculus tensor fascia latae er en superficiel overfladisk muskel, der udspringer fra hoftekammens allerforreste punkt, spina iliaca anterior superior, tidligere omtalt som et føleligt punkt. Musklen, der er ca. 20 cm lang og bundformet, hæfter sig i en lang senerim, der benævnes fascia latae. Fascia latae fortsætter ned på lårets yderside, laterale flade for at hæfte i knæregionen på tibia. Musklen har til opgave at stabilisere bækkenet. Musculus psoas major er en kraftig, langagtig muskel, mørbred, der forbinder rygsøjlen med underekstremiteten. Musklen udspringer fra tværtappene på lændehvirvlerne, passerer ned igennem bækkenet og danner hæfte på lårbensknoglen. Den virker på rygsøjlens nederdel samt over hofteleddet. Sammentrækkes musklen på begge sider af rygsøjlen samtidig, fremkaldes en foroverbøjning, fleksion af rygsøjlen. Kontraheres musklen ensidigt, bøjes rygsøjlen til siden, lateral fleksion. Holdes rygsøjlen ret, vil musklens kontraktion over hofteleddet fremkalde en fleksion af låret. Musculus iliacus er en vifteformet muskel, der udspringer fra inderkanten af hoftebenskammen. Musklen danner sammen med psoas major hæfte i en fælles sene. Musklen har faktisk samme virkning som psoas major. Musculus psoas major og musculus iliacus kaldes ofte samlet på grund af den fælles funktion for musculus iliopsoas. Låret, femur og knæet, genu. Låret er en af de kraftigste og mest muskelstærke områder i bevægeapparatet. Det tilhørende skelet dannes af lårbensknoglen, os femoris, femur, som både er den længste og den stærkeste knogle i organismen. Som andre rørknogler har lårbensknoglen et skaft og to knogleender. Proximalt, tættest ved kroppen, består lårbensknoglen af et ledhoved, en hals og to kraftige knoglefremspring. På knoglefremspringene hæfter mange af musklerne omtalt i det foregående afsnit om hofteregion, sæde og sædeparti. Hovedet svarer til hofteleddets ledhoved og er derfor kugleformet. Lårbenshalsen må siges at være knoglens svage punkt i det, man ofte ser fraktur, brud, her især hos ældre mennesker. Distalt ser man, hvorledes knoglen bliver bredere og danner to triseformede ledhoveder, femur og kondyler. Disse kondyler kan palperes på hver side af knæleddet. Ledfladerne på de to kondyler danner led med tilsvarende kondyler på skinnebenet, og herved opstår knæleddet, der ud over lårbensknogle og skinneben indeholder en tredje knogle, nemlig knæskallen patella. Knæskallen patella kan beskrives som en trekant med runde hjørner. Patella er specielt derved, at den ligger indlejret i senen fra den store lårstrækker musculus quadriceps femoris. Patella er derfor en såkaldt sesamknogle, faktisk kroppens største. Forfladen af patella er forholdsvis ro, mens bagfladen har en glat ledflade. Ledfladen står i forbindelse med en tilsvarende flad flade på femurs forside. Det er patellas opgave at lette strækkesenens bevægelser hen over knæleddet, når benet er i bevægelse. Knæleddet. Knæleddet er kroppens største led. I leddet indgår som nævnt tre knogler, nemlig femur, tibia og patella. Knæleddet kan beskrives som et ægte hængselled, der er i stand til at udføre fleksion og ekstension. Til siderne er leddet afgrænset af den stærke ledkapsel samt stærke ledbånd. Bagtil er leddet afgrænset af ledkapslen og fortil af strækkesenen fra musculus quadriceps femoris, som indeholder patella, indgår i leddets kapsel. Strækkesenen fortsætter nedefter og hæfter sig øverst på skinnebenet, svarende til det palpable knoglefremspring, tuberositas tibia. Indskudt i ledhulen finder vi de to halvmåneformede menisker, der er opbygget af fibrøs brusk. Meniskerne øger knæleddets stabilitet og har desuden en vis affjedrende effekt. Korsbåndene i leddets indre øger ligeledes stabiliteten. Meniskskader er relativt almindelige, især blandt fodboldspillere. Menisken på knæleddets mediale side udsættes oftest for skader. Den typiske skade sker, når underbenet vrides i forhold til låret. Menisken rives i stykker, kilder sig fast og låser knæet. Vi vil nu beskrive følgende vigtige lårmuskler. Musculus quadriceps. Femoris er opbygget af fire muskler. Quadriceps lige med fire hoveder. Musklen må betegnes som kroppens kraftigste, og den danner størstedelen af fremmellemlæggen på lårets forside. Musklens fire hoveder er som følger. Musculus rectus femoris, der danner musklens forreste overfladiske del. Den udspringer fra bækkenet med to sener, der senere forenes og danner musklens kraftige bu. Musklen løber ned efter og hæfter sig i den fælles quadriceps sene ovenover patella. Musklens virkning er at fremkalde fleksion i hofteleddet og ekstension i knæleddet. De øvrige tre hoveder i quadricepsmusklen betegnes musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis og musculus vastus intermedius. De to første udspringer fra lårbensknoglens bagflade, mens musculus vastus intermedius tager sit udspring fra det meste af lårbensknoglens skaft. De tre muskelhoveder samler sig for at hæfte i den fælles quadricepssene. Den væsentligste virkning af de tre muskelhoveder er at fremkalde ekstension i knæleddet, det vil sige strækning af knæet. Medialt for hofteleddet, det vil sige bækkenets nedre del, udspringer en række muskler med betydning for benens adduktion i nedføring. De vigtigste muskler i denne gruppe er 1. Musculus pectineus, 2. Musculus adductor longus, 3. Musculus adductor brevis, 4. Musculus adductor magnus, 5. Musculus gracilis. Alle disse muskler udspringer fra skambenet, os pubis, den del af hoftebenet, der danner symfysen. Musculus pectineus og de af musklerne, der bærer mellemnavnet adductor, hæfter sig på lårbensknoglen og fremkalder adduktion af benet. Den sidste muskel i gruppen, musculus gracilis, strækker sig som en tynd muskel på lårets inderside og hæfter sig på den øverste del af skinnebenets tibia mediale flade. Adduktorgruppens vigtigste opgave er adduktion af benet, mens musculus gracilis desuden medvirker ved fleksion og indadrotation af knæleddet. Musculus sartorius bærer også navnet skræddermusklen. Dette navn er ikke uden grund, i det musklen udfører en række sammensatte bevægelser, der betyder, at benet kan sættes i skrædderstilling. Musklen er lang og tynd og strækker sig skråt ned over lårets forflade. Musklen tager sit udspring fra det forreste punkt på hoftebenskammen, spina iliaca anterior superior. Musklen hæfter sig øverst på skinnebenets mediale flade i samme område som musculus gracilis. Når benet føres i skrædderstilling, sker der en fleksion, abduktion og udadrotation i hofteleddet, samt en fleksion og indadrotation i knæleddet. Man kan selv forsøge. Vi runder dette afsnit af med at beskrive hasemusklerne, det vil sige de muskler, der ligger placeret på lårets bagside. Musklerne i denne gruppe strækker sig over både hofteled og knæled. De kan derfor ved kontraktion fremkalde ekstension i hofteledet og fleksion i knæledet. Samtlige muskler udspringer fra det store palpable knoglefremspring tuba ischiaticum på os ischi i bækkenet. Musklerne strækker sig ned langs lårets bagside og afgrænser med deres sener knæhasen, jævnfør navnet hasemusklerne. Musklerne hæfter sig på begge underbensknogler, det vil sige lægben og skinneben. 1. Musculus biceps femoris er en muskel, der er opbygget med to hoveder, biceps lige med to hoveder. De to hoveder betegnes det lange hoved og det korte hoved, hvoraf sidstnævnte som det eneste i gruppen tager sit udspring på lårbensknoglens skaft. Det lange hoved udspringer på tuba ischiaticum. Musklen hæfter på lægbenens fibulas øverste del. 2. Musculus semitendinosus er nedertil opbygget af en lang sene, der er med til at danne den mediale afgrænsning af knæhasen. Musklen udspringer på tuba ischiaticum. Sammen med musculus gracilis og musculus sartorius hæfter senen sig på den øverste del af tibias mediale flade. 3. Musculus semimembranosus ligger ligeledes medialt på lårets bagflade og er med til at danne den mediale afgrænsning af knæhasen. Musklen udspringer på tuba ischiaticum og hæfter på skinnebenets mediale kondyl. Underben, crus. Underbenets skelet består af to rørknogler, der benævnes skinneben, tibia, og lægben, fibula. De to knogler er en parallel til underarmsknoglerne og danner led tilsvarende til knogleenderne distalt og proximalt. Skinnebenet tibia er den kraftigste af de to knogler, fordi den bærer kroppens vægt. Skinnebenet ligger midt i alt i underbenet, og opad til danner dets kondyler led, knæled med femur. På siden af den laterale kondyl finder man en ledflade, der danner led med lægbenets hoved. Dette led kan betragtes som et lille ægte glideled, hvis kapslen er meget stram og bevægelsen i ledet er derfor ret begrænset. Det tilsvarende led imellem underbensknoglernes distale ender er derimod uægte. Imellem de to knogler er der udspændt en membran. Fra denne tager en del muskler i underbenet deres udspring. Udover en indbyrdes ledforbindelse danner de distale ender af underbensknoglerne led med foden. Således har en ledflade på lægbenet og en ledflade på skinnebenet forbindelse til fodens rulleben talus. Ledet kan betragtes som et ægte hængselled, hvor i der finder fleksion og ekstension sted. Ekstension i ankelledet, som pudsigt nok også kaldes dorsal fleksion, sker når foden løftes og føres op efter. Fleksion, som også kaldes plantar fleksion, er derimod den modsatte bevægelse. Foden føres således ned efter, når den flekteres eller plantar flekteres, som når man stiller sig på tåspidserne. På trods af ledkapslens store styrke er ankelledet ofte udsat for forvridninger. Oftest ses skader på ankelledets yderside fremkaldt af snublen. En sådan skade behandles bedst med is eller kølespray og en fast bandagering. Man bør dog søge læge, da skaden kan være ledsaget af knoglebrud. Nogle vigtige muskler bør omtales i forbindelse med gennemgangen af underbenet. Underbenets muskler. På underbenets yderside finder vi følgende muskler. Musculus peroneus longus, der udspringer fra de øverste to tredjedel af lægbenet og fra skinnebenets laterale kondyl. Musklens nedersene glider ned langs bagkanten af den yderste ankelknog, malleol, for at dreje frem efter og ind under fodsålen, hvor den hæfter på fodrod og mellemfoden. Musklens virkning er at fremkalde en plantar fleksion og pronation af foden. Musculus peroneus brevis ligger under musculus peroneus longus og udspringer nederst på ydersiden af lægbenet. Musklens sene strækker sig ligeledes ned langs yderste ankelknogs bagkant for at dreje frem efter og hæfte sig på femte mellemfodsknogle. Musklen har samme funktion som musculus peroneus longus. På underbenets anterior forflade finder vi blandt andet følgende muskel. Musculus tibialis anterior, der udspringer fra skinnebenets laterale kondyl og fra øverste to tredjedele af skinnebenets skaft. Musklen ender i en sene, der går ud på fodryggen til fodens indre rand for at hæfte på en fodrodsknogle og første mellemfodsknogle. Musklens vigtigste opgave er ekstension, dorsal fleksion af foden, men den medvirker også ved supination. Fra underbenets bagerste muskelgruppe skal vi omtale lægmusklen musculus triceps sura. Som navnet siger, har musklen tre hoveder, triceps lige med tre hoveder. De to mest overfladisk beliggende hoveder danner tilsammen musculus gastrocnemius, imens det underliggende hoved danner flyndermusklen musculus soleus. Musklen har stor betydning for fodens afsæt og dermed for bevægelsesmønstre som f.eks. gang og løb. Hos ivrige motionister kan man derfor ofte tydeligt se denne muskel under huden. Det ene af musculus gastrocnemius' hoveder udspringer fra lårbensknoglens mediale kondyl, det andet hoved fra lårbensknoglens laterale kondyl. Musklen hæfter sig på fodens hælben, calcaneus. På denne måde strækker musklen sig over to led, og den kan ved kontraktion fremkalde en fleksion i knæ- og ankelledet. Musculus soleus, der ligger under musculus gastrocnemius, udspringer fra den øverste del af fibulas og tibias bagflader. Sammen med musculus gastrocnemius får musklen nedertil forbindelse til akillessenen. Akillessenen hæfter sig på hælbenets bagflade, og det er et forløb, der tydeligt kan iagttages under huden. Musculus soleus fremkalder sammen med musculus gastrocnemius plantar fleksion og supination af foden. Af de dybe muskler på underbenets bagflade skal benævnes musculus tibialis posterior og musculus popliteus. Musculus tibialis posterior udspringer fra området øverst og bagerst på skinnebenet tibia og lægbenet fibula. Herfra søger musklen ned for at hæfte på mellemfodsknogle 2-4 samt fodrodsknoglerne. Musklens funktion er plantar fleksion, nedadbøjning af foden og supination, invasion af foden. Musculus popliteus ligger højt på underbenet og har kun virkning på knæledet. Den tager sit udspring fra lårbensknoglens laterale flade og strækker sig herfra skråt ned efter langs bagfladen af knæleddets kapsel. Herfra fortsætter den videre ned og hæfter sig på skinnebenets bagflade. Musklen medvirker ved fleksion i knæleddet og er blandt andet med til at stabilisere leddet. Fodens anatomi og fysiologi. I denne bog er der gjort særlig meget ud af fodens anatomi og fysiologi som et tilbud til de mange zoneterapeuter og fodterapeuter, der bruger bøgerne. Har man imidlertid brug for en mindre omfangsrig gennemgang af emnet, er det en mulighed at springe frem til side 627 og læse et opsummerende afsnit. Fodens skelet. Foden kan overordnet inddeles i tre områder. Fodruden, tarsus, mellemfoden, metatarsus og tæerne, digiti pedis. Med udgangspunkt i denne inddeling kan knoglerne videre opdeles i tre afsnit. 1. Fodrudens knogler, ossa tarsi. 2. Mellemfodsknoglerne, ossa metatarsalia 1-5. 3. Tæernes knogler, ossa digitorum pedis. I en del litteratur taler man om fodens 5 tåstråler. Denne opdeling henviser blot til de 5 tæer og skelettet proximalt herfor. Første kildeben, en fodrodsknogle, første mellemfodsknogle og de 2 små rørknogler i storetåens skelet, der alle som en stråle placerer sig på langs af foden, kaldes således første tåstråle. Ad 1. Fodrodens knogler. Lad os først se nærmere på fodrodsknoglerne. Fodruden er sammensat af 7 fodrodsknogler. Man kalder dem korte knogler på grund af deres stumpe, lidt kantede karakter. Relativt stor bevægelighed finder vi mellem fodruden og underbenets knogler, svarende til ankelledet, og mellem de 2 største fodrodsknogler. Foden er dog kendetegnet ved begrænset bevægelighed. Især mellem fodrudens øvrige knogler er bevægeligheden ret begrænset. Fodrodsknoglerne er i stedet konstrueret til at bære vægt og formidle kroppens bevægelse til underlaget. Fodrudens knogler hedder enkeltvis rullebenet talus, hælebenet calcaneus, terningebenet os cuboideum, bådbenet os navicular og de 3 kileben også cuneiformia. Lad os nu se nærmere på disse knogler. Rullebenet er højest og mest centralt placeret i fodruden. Rullebenet danner ankelledet sammen med skinnebenet tibia og lægbenet fibula. Sammen med hælebenet overfører rullebenet hele kropsvægten til underlaget. Rullebenet kaldes af nogen for springbenet. Hælebenet er den største fodrodsknogle. Den er placeret sådan, at den understøtter kropsvægten og tilpasser foden til uregelmæssigheder i underlaget. I samarbejde med den store akillessene, der er knyttet til lægmuskulaturen, virker hælebenet som en vægtstang. Terningebenet er, som navnet siger, terningeformet. Det er den mest lateralt placerede fodrodsknogle. På dens underside finder man en fure, og i den glider en af de store muskelsener under foden. Bådbenet er en mellemstor fodrodsknogle. Navnet kommer af bådbenets krumme facon. Bagtil ser man en hulhed, der mødes med rullebenet, og fortil en krumning, der mødes med de 3 kileben. De 3 kileben benævnes efter deres placering. Kileben 1 er det inderste, mediale. Kileben 2 er det midterste, intermediære, og kileben 3 er det yderste, laterale. Som nævnt ovenfor sidder de 3 kileben på en linje hen over den distale krumme flade på bådbenet. De har selvfølgelig fået deres navn på grund af en kileformet facon. De 3 knoglers kileformede facon bidrager i høj grad til fodens tværgående bue. Ad 2. Mellemfodens knogler. De 5 mellemfodsknogler, ossa metatarsalia 1-5, er små rørknogler. De nummereres fra den mediale side, således at nummer 1 er den mest mediale og nummer 5 er den mest laterale. Hver metatarsal knogle er opbygget af en proximal basis, der danner led med fodruden, en corpus, skaft og et distalt caput, hoved. Caput danner led med tåknoglerne. Mellemfodsknoglerne danner sammen med fodruden fodens længdegående buer. Den 5. mellemfodsknogle har et stort fremspring, svarende til sin basis. På dette fremspring hæfter senen fra musculus peroneus brevis. Punktet er let at palpere på den udvendige fodrand. Ad 3. Tæernes knogler. Tæernes knogler kaldes også phalanges. De er små rørknogler, ligesom mellemfodens knogler. De er opbygget med en basis, et skaft og et hoved. Der findes 14 phalanges eller tåknogler i hver fod. Stortåen har således to tåknogler, mens de andre tæer har hver tre tåknogler. På dette punkt svarer opbygningen til fingerknoglernes. Phalanges i foden er dog meget kortere end de tilsvarende i hånden. Det er tåknoglernes opgave at stabilisere fodens isæt og afsæt. I modsætning til dette er fingerknoglerne gode til finmotoriske opgaver. Den mest proximale knogle i stortåen benævnes grundstykket phalanx proximalis, og det yderste benævnes yderstykket phalanx distalis. I de øvrige fire tæer er der som nævnt tre knogler, hvilket forklarer deres navne, som i proximal distal rækkefølge er grundstykke phalanx proximalis, mellemstykke phalanx media og yderstykke phalanx distalis. Tæerne nummereres medialt fra, altså på samme måde som mellemfodsknoglerne. Stortåen kaldes derfor første tå, hallux, imens lilletåen kaldes femte tå, digitus minimus. Fodens buer. Vi har tidligere nævnt rygsøjlens buer og deres betydning for affjedring og vægtoverførsel. Studier af foden viser, at den både buer på langs og på tværs. Funktionen af fodens buer er meget lig rygsøjlens buer. Man kan sige, at fodens buer danner fjeder eller støddæmper, der kan optage det enorme antal stød, foden udsættes for i løbet af en dag. Ved analyse af fodens bevægelser under løb har man iagttaget, at fodens buer flader ud med mere end 1 cm, når foden rammer underlaget. Efter afsættet fjeder foden tilbage igen til sin naturlige form. Det er således ikke blot et spørgsmål om affjedring, men også et spørgsmål om overførsel af energi. Man har beregnet, at omkring 17% af energien på den måde overføres fra det ene skridt til det næste. Altså når man lander, fjeder fodbuerne ned, og når man sætter af igen, fjeder de op. Uden fodbuerne vil gang og løb blive til en ubehagelig og stor belastning af foden, eventuelt med skader til følge. Der er en ydre og indre længdebue i foden. Desuden finder vi en tværbue på overgangen mellem fodrod og mellemfod. Dertil kommer en tværbue, hvor mellemfod og tær mødes, forfodsbuen. Det kan dog diskuteres, om denne er en ægte tværbue. Fodens længdebuer. Men lad os først se nærmere på længdebuerne, der bedst beskrives som den mediale længdebue og den laterale længdebue. Den inderste mediale længdebue består af hælben, rulleben, bådben, de tre kileben og mellemfodsknoglerne 1-3. Buen løber således fra hælen og frem til fodballen, forfodens trædepuder. Den mediale længdegående bue svarer til det, vi på dansk kalder svangen. Højdepunktet i svangen er rullebenet, mens de to yderpunkter er hælbenet og den distale ende af mellemfodsknogle nummer 1. Den ydre eller laterale fodbue står langt lavere end den indre. Den består af hælbenet, terningebenet og mellemfodsknogle 4-5. Den løber parallelt med den mediale længdebue, det vil sige fra hælen og frem til forfodens fodballer. Højdepunktet her er terningebenet, og enderne dannes af hælbenet og de proximale ender af mellemfodsknogle 4-5. Fodens tværbuer. Den såkaldte tværbue er lokaliseret til overgangen imellem fodrod og mellemfod. Den løber fra fodens laterale til dens mediale side og fremkaldes af terningebenet og de tre kileformede kileben. På samme måde medvirker basis af mellemfodsknogle 2 og 3, i det disse også er kileformet. Vi finder også en tværgående bue længere fremme på foden, svarende til hovederne på mellemfodsknoglerne. Denne bue kaldes forfodsbuen. Det kan dog diskuteres, om dette område er udstyret med en ægte bue. Buen kan godt nok ses, når foden ikke er belastet med vægt, men så snart foden udsættes for kropsvægten, udslettes buen, og fodballen har fuld kontakt med underlaget. Fodbuerne holdes på plads af stærke bånd eller ligamenter, som de også sidder. Selvfølgelig medvirker muskulaturen og knoglerne i sig selv til at understøtte fodbuerne, men det er ligamenterne, der giver fodbuerne spændstighed og robusthed. Eksempelvis springligamentet ligamentum plantare longum og aponeurosis plantaris. Fodens led og ledbånd ligamenter. Fodens led kan opdeles i 1. Ledet imellem underben og fodrod, det vil sige ankelledet. 2. Ledene mellem fodrodsknoglerne. 3. Ledene mellem fodroden og mellemfoden. 4. Ledene mellem mellemfoden og tåknoglerne. 5. Ledene mellem tåknoglerne. Ad 1. Ankelledet. Articulatio talocruralis. Ankelledet er hængseltypen. Ser man ankelledet på et frontalt snit, vil man bemærke, at ankelknurrene, malleolerne svarende til skinneben og lægben, stabiliserer ledet sideværds. Bevægeaksen er placeret vandret igennem ankelledet, går igennem spidserne af malleolerne. Omkring denne akse kan foden føres opad, dorsalflektion eller ekstension, og nedad, plantarflektion eller flektion, som man træder på en pedal. Nedefter er ankelledet mere end dobbelt så bevægeligt som opefter. Således går bevægelsen fra 0 til 60 grader ved flektion, imens ekstensionen går fra 0 til 20 grader. Ankelledets ledkapsel er tynd både fortil og bagtil, men på hver side er den forstærket af ledbånd, de såkaldte kollaterale ligamenter. Det mediale kollaterale ligament kaldes også ligamentum deltoideum. Det strækker sig som en vifte fra inderste ankelknog til bådben, hæleben og rulleben. De laterale kollaterale ligamenter er opbygget af tre kraftige bånd, der løber fra den yderste ankelknog til hælebenet, samt til bagerste og forreste del af rullebenet. De kollaterale ligamenter sikrer således, sammen med malleolernes gaffellignende facon, ankelledet imod sidebevægelser. Ad 2. Ledene imellem fodrodsknoglerne, articulationes intertarsal. De vigtigste led i denne gruppe, alle ledene mellem rulleben og det tilstødende hæleben og bådben, ledet kaldes også det subtalare led, articulatio subtalaris. Sub limet under, talus er limet rulleben. Tarsalledene, der medialt består af ledene mellem bådbenet og de tre kileben, og lateralt består ledet mellem hæleben og terningeben. Det subtalare led, som er et drejeled, kan deles i en forreste og bagerste del. Svarende til den forreste del finder vi et vigtigt ledbånd. Dette ledbånd kaldes spring, fjederligamentet på engelsk, ligamentum calcaneo navicular plantare. Det strækker sig lige fra underkanten af den forreste ledflade på hælebenet til underkanten af den bagerste ledflade på bådbenet. Springligamentet er et meget vigtigt ligament, fordi det holder hæleben og bådben sammen. Derved får det betydning for den inderste længdegående fodbues stabilitet og fleksibilitet. Hvis ligamentet beskadiges eller svækkes, vil hæleben og bådben søge fra hinanden med det resultat, at rulleben presses ned. Hvis det sker, afflades den inderste længdebue og en plat fod udvikles. Det forreste og bagerste subtalare led udgør en funktionel enhed. Det er i denne funktionelle enhed, at fodens sideværds bevægelser foregår. Disse bevægelser kaldes supination, invasion og pronation, eversion. Ved supination løftes den inderste fodrand, således at fodsålen vrides ind efter. Ved pronation fører svangen ned mod underlaget, hvorved fodsålen vrides udad. Tarsalledene er som nævnt delt i en medial og lateral komponent. Medialt finder vi ledet mellem forfladen af bådbenet og de tre kileben, articulatio, cuneo, navicular. Det er et led med en fælles stram ledkapsel og ligamenter, der er medvirkende til at fastholde fodbuerne i den rette position. Man kalder typen glideled, og bevægeligheden er meget begrænset. Lateralt finder vi ledet imellem hæleben og terningben, articulatio, calcaneo, cuboideum. Ledet er udstyret med en ledkapsel, forstærket af to korte ligamenter over og under ledet. Det forstærkes desuden af ligamentum plantare longum. Dette store ligament strækker sig frem fra hælebenets underside og frem til terningbenets underside og basis af foranliggende mellemfodsknogler. Ligamentum plantare longum er også en af de vigtigste støtter for fodens længdebuer. Ad 3. Ledene mellem fodruden og mellemfoden. Articulationes tarso metatarsa. Ledfladerne i disse led er meget plane. Vi kan kalde typen for glideled med en meget begrænset bevægelighed. Ledene dannes imellem de fire forreste fodrodsknogler og basis på mellemfodsknoglerne, metatarsalknoglerne. Ledene er bundet stramt af talrige ligamenter. Der er tre ledkapsler med tre separate ledhuler, hvilket opdeler overgangen mellem fodrod og mellemfod i tre led, der benævnes det mediale, intermediære og laterale tarsometatarsale led. Det bør nævnes her, at mellemfodsknoglerne indbyrdes danner de såkaldte intermetatarsale led, der hvor basisknoglerne mødes. Disse led er også glideled, som er bundet fast sammen af ligamenter. Konstruktionen understøtter fodens tværgående bue. Man kan konkludere, at alle led, hvor fodrodsknoglerne indgår, er af typen glideled på nær ankelled, hængsled og subtalarled, drejled. Ad 4. Ledene mellem mellemfodsknogler og tåknogler. Disse led dannes mellem mellemfodsknoglernes hoveder, caput, og på basis af tæernes grundstykker, proximale phalanges. Populært kaldes ledene grundledene. Det er i princippet opbygget som tilsvarende led i hånden. Man kan derfor kalde dem modificerede kugleled, det vil sige kugleled med indskrænket bevægelighed. Det betyder, at bevægeligheden er størst med hensyn til fleksion og ekstension, men at ledet desuden giver mulighed for en smule abduktion, adduktion og cirkumduktion. Det største led i denne gruppe er stortåens grundled, som er specielt i det, der på undersiden af ledet findes sesamknogler indlejret i senerne fra musculus flexor hallucis brevis. Grundledenes ledkapsler er på siderne forstærket af kollaterale ligamenter. Også nedertil er ledene forstærket af et kraftigt plantart ligament. Dette ligament har stor betydning for grundledende stabilitet under afsæt. Ad 5. Ledene mellem tåknoglerne. Articulationes interphalange pedis. Ligesom i hånden er ledene her af hængseltypen. Ledkapslerne er til siderne forstærket af kollaterale ligamenter og et stærkt plantart ligament nedertil. Ledene kan kun udføre fleksion og ekstension. Muskler med betydning for fodens bevægelser. Vi vil det følgende se nærmere på muskler med betydning for fodens bevægelser. Vi vil opdele gennemgangen af disse muskler efter følgende systematik. 1. Muskler i underbenet med betydning for fodens bevægelser. Muskler, der virker på ankelledet og subtalarledet. Muskler, der virker på tæernes led. 2. Muskler i foden. Fodryggens muskler, fodsålens muskler. Ad 1. Muskler i underbenet med betydning for fodens bevægelser. De fleste muskler med virkning på ankelledet og det subtalare led er placeret i underbenet. Desuden findes der muskler i underbenet, der har kontrol over tæernes bevægelser. Muskler i underbenet, der virker på ankelledet og subtalare ledet. Nogle af musklerne i denne gruppe er gennemgået ganske overfladisk tidligere i kapitlet. Nu går vi imidlertid i dybden og ser detaljeret på musklerne med betydning for fodens bevægelser. Ankelledet er et hængsled, der kan udføre fleksion, plantarflektion, hvor foden føres nedad, og ekstension, dorsalflektion, foden føres opad. Flektionen udføres især af to store muskler lokaliseret på underbenets bagside. Musklerne kaldes samlet for musculus triceps sura og består af musculus soleus og musculus gastrocnemius. Disse to muskler er i aktivitet under fodens afsæt, når vi løber eller går. Nedenstående seks muskler har også virkning på fodens flektion. Musculus peroneus longus og brevis, musculus tibialis posterior, musculus plantaris er en rudimentær muskel med begrænset betydning. Musklen kan således undværes, hvilket forklarer brugen af den lange sene fra musklen som reservedel ved rekonstruktionskirurgi på senerne i hånden. Musklen udspringer fra bagsiden af laterale femurkondyl. Tilhæftningen er varierende, men typisk knyttet til hele benet. Musklen kan skimles dybt i knæhæsen. Musculus flexor hallucis longus. Musklen udspringer svarende til den bagerste flade på nederste 2/3 af lægbenet. Desuden tager den sit udspring fra membranen, der er udspændt i mellemrummet mellem de to underbensknogler. Herfra søger den med en lang sene ned bag inderste ankelkno og ud i fodsålen for at hæfte på basis af stortåens yderstykke. Udover plantarflektion i anklen, kan musklen også fremkalde flektion i stortåens led. Musculus flexor digitorum longus udspringer fra bagfladen af skinnebenet og via en bred sene fra lægbenet. Herfra søger den med en lang sene ned bag inderste ankelkno og ud i fodsålen for at hæfte på basis af yderstykket, svarende til de fire små tær. Udover plantarflektion i anklen, kan musklen også fremkalde flektion i de fire små tærs led. Ankelledets ekstension, dorsalflektion, fremkaldes med størst styrke af musculus tibialis anterior. Musculus extensor digitorum longus Musklen udspringer på den laterale skinnebens kondyl og den forreste forflade i lægbenet. Herfra søger den ned på fodryggen og ud for at hæfte sig på midterstykket og yderstykket svarende til de fire små tæer. Musculus extensor hallucis longus. Musklen udspringer fra den midterste del af lægbenet og fra membranen imellem de to underbensknogler. Herfra søger den ned på fodryggen og ud for at hæfte på stortåens yderstykke. Musculus peroneus tertius kaldes også musculus peroneus 3. Musklen udspringer i musculus extensor digitorum longus, og som en fortsættelse af denne løber den med en lille selvstændig sene ned for at hæfte på den dorsale flade af mellemfodsknogle 5. Musculus extensor digitorum longus og musculus extensor hallucis longus har på grund af deres tilhæftning på tåskelettet også virkning på tæernes bevægelser. Den anden markante bevægelse i foden ud over flexion extension kaldes supination, invasion og pronation, evasion. Disse to bevægelser sker i det subtalare led, det vil sige ledet mellem rulleben og hæleben, bådben. Vi har især brug for disse bevægelser, når vi går og løber på ujævnt underlag. Fodens supination varetages således af musculus tibialis anterior og musculus tibialis posterior. Musculus tibialis anterior er den mest markante muskel på underbenets forside, mens musculus tibialis posterior, sammenlignet med musculus tricepsura, er en mindre og dybt placeret muskel på underbenets bagside. Senerne fra musculus tibialis anterior og posterior passerer ned på den mediale side af subtalarledet. Denne placering af senerne forklarer, at de to muskler kan subinere eller fremkalde invasion i subtalarledet. På den laterale side af underbenet finder vi tre muskler med betydning for fodens pronation eller evasion. Musklerne hedder musculus peroneus longus, brevis og tertius. Tertius er limet tredje. Fælles for denne gruppe af muskler er, at senerne passerer ned på lateralsiden af subtalarledet. Det forklarer, at disse muskler kan fremkalde pronation eller evasion i subtalarledet. Muskler i underbenet, der påvirker tåledene. Udover virkning på anklens dorsal flexion, har musculus extensor hallucis longus og musculus extensor digitorum longus også virkning på tæerne. Førstnævnte ekstenderer stortåen, og sidstnævnte ekstenderer de fire små tæer, det vil sige løfter tæerne fra underlaget. På benens bagside finder vi to tilsvarende muskler, der udover at plantarflektere ankelledet, tillige har indflydelse på tæernes bevægelser. Det er musculus flexor hallucis longus og musculus flexor digitorum longus. Førstnævnte flekterer, krummer stortåen, mens sidstnævnte flekterer de fire små tæer. 2. Muskler i selve foden. Fodryggens muskler. Lad os først se, hvilke muskler vi finder i fodryggen. Dorsum pedis. Det er to tæt forbundne muskler på fodryggen. Den ene hedder musculus extensor digitorum brevis, og den anden musculus extensor hallucis brevis. Musklerne er brede og bundformede og er med til at danne kødet på den laterale del af fodryggen, lige foran den laterale malleol. Området kan tydeligt palperes, og hos de fleste kan den faktisk ses med det blotte øje som en forhøjning eller bule. De to muskler udspringer fra den forreste del af hælebenet lige foran og medialt for den laterale malleol. Musklerne fletter ud i fire sener. Den mest mediale sene, som er knyttet til musculus extensor hallucis brevis, hæfter på stortåens grundstykke. De tre øvrige sener er knyttet til musculus extensor digitorum brevis, og de samarbejder med lignende sener fra musculus extensor digitorum longus. De to muskler er således fælles om at fremkalde ekstension i tå 2, 3 og 4. Musculus extensor digitorum longus er derimod alene om ekstension af tå 5, lilletåen. Da fodryggens muskler er til at overskue, er der ikke opstillet et muskelskema her. Aponeurosis plantaris. Lige under fodsålens underhud finder vi aponeurosis plantaris, en bred, flad sene, der strækker sig fra hælbenet og frem til forfoden. I det den dækker den centrale del af fodsålen. Senebladen breder sig ud i fem snipper, der hæfter på hver sin tå. Det er senebladens opgave at beskytte fodsålens bløddele, men senebladens lokalisation og styrke understøtter ligeledes fodens buer. Musklerne i fodsålen. Musklerne i fodsålen. Vi finder fire muskulære lag i fodsålen. Musklerne i disse lag er primært specialiseret i at opretholde fodbuerne, og tilpasse foden i at stå fast på et ujævnt underlag. Konsekvensen af denne specialisering er, at fodsålens muskler primært stabiliserer foden i stedet for at udføre en egentlig finmotorik. Fodsålens muskler lever derfor sjældent op til flotte og funktionelt orienterede navne. Til eksempel abducerer musculus abductor hallucis næppe stortåen ret meget. I stedet kan musklen siges at stabilisere ledet i det pågældende bevægeplan. Derfor spiller individuelle bevægelser i fodsålens muskler sjældent en stor rolle, men der er dog eksempler på personer, f.eks. født uden arme, der har trænet foden til imponerende bevægelighed. I det følgende skema må såvel muskelbetegnelser som funktion altså tages med et gran salt. Men lad os nu se nærmere på de fire lag i fodsålens muskulatur. Første lag. Det første lag er det mest overfladiske. Her finder vi tre korte muskler, som alle strækker sig fra hælben og frem til tåknoglerne. Musklerne er dog placeret under aponeurosis plantaris. Musculus abductor hallucis. Musklen udspringer på mediale nedre fremspring på calcaneus, hælbenet og fra aponeurosis plantaris. Herfra løber den frem langs den indre fodrand, hvor den danner en del af kødet. Den hæfter på den mediale side af basis på stortåens grundstykke. Musklen abducerer og flekterer stortåen. Musculus flexor digitorum brevis. Musklen er placeret centralt i fodsålens mest overfladiske muskellag. Den udspringer fra hælbenets nedre fremspring og aponeurosis plantaris. Herfra løber den frem for at stråle ud i fire sener, der hæfter på siderne af de fire små tærs midterstykke. Musklen flekterer de fire små tær. Musculus abductor digiti minimi. Musklen udspringer på nedre fremspring på hælbenet og fra aponeurosis plantaris. Herfra løber den frem langs ydre fodrand, hvor den danner en del af kødet. Den hæfter fortil på lateralsiden af basis på lilletåens grundstykke. Musklen abducerer og flekterer lilletåen. Andet lag. Dette lag, som lokaliserer sig til dybere end første lag, indeholder musculus quadratus planta og musculi lumbricalis. I dette lag finder vi også de lange sener fra to af underbenets muskler, nemlig musculus flexor hallucis longus og musculus flexor digitorum longus. Det er netop på sidstnævnte muskels sene, at musculi lumbricalis udspringer. Senen fra musculus flexor hallucis longus kan tydeligt palperes, især på en fod, hvor stortåen dorsalt flekteres. Musculus quadratus planta. Musklen udspringer med to ruder fra hælbenets sideflader. Herfra løber den frem i fodsålens midte for at hæfte opad til lateralt på kanten af senen fra musculus flexor digitorum longus. Musklens funktion er fleksion af de fire små tær. Musculi lumbricalis. Disse fire små muskler udspringer fra senerne fra musculus flexor digitorum longus. Herfra søger de frem for med selvstændige sener at hæfte medialt på basis af grundstykkerne og på ekstensor senerne på de fire små tær. Musklernes funktion er fleksion og ekstension af de fire små tær. Tredje lag. I dette lag finder vi tre korte muskler knyttet til stortåen og lilletåen. To af musklerne virker på stortåen og en på lilletåen. Musculus flexor hallucis brevis. Musklen udspringer fra undersiden af ternikeben og det laterale kileben. Herfra søger den frem for at hæfte på begge sider af basis på stortåens grundstykke. Musklen flekterer stortåens grundstykke. Musculus adductor hallucis. Musklens grå hoved udspringer på basis på mellemfodsknogle 2, 3 og 4. Musklens tværgående hoved udspringer fra plantar ligamenter svarende til undersiden af grundledene. Senerne fra begge hoveder løber sammen og hæfter på lateralsiden af basis på tå 1's grundstykke. Begge hoveders funktion er at adducere stortåen. Musculus flexor digiti minimi brevis. Musklen udspringer fra basis af mellemfodsknogle 5. Herfra søger den frem for at hæfte på basis af tå 5's grundstykke. Musklen flekterer grundstykket på lilletåen. Fjerde lag. I dette lag finder vi musculi interosse. Denne muskelgruppe har fået sit navn, fordi musklerne er placeret i mellemfodsknoglernes mellemrum. Plantar musculi interosse. Disse tre små muskler udspringer fra basis og mediale sider på mellemfodsknoglerne 3, 4 og 5. Herfra søger musklerne frem for at hæfte på medialsiderne af basis på grundstykkerne svarende til 2, 3 til 5. Musklerne fremkalder adduktion i 3. til 5. tå, samler tæerne. Dorsale musculi interossei. Disse fire små muskler udspringer fra siderne af mellemfodsknoglerne 1, 2, 3, 4 og 5. Første dorsale interos muskel hæfter på medialsiden af grundstykket på tå 2. De øvrige dorsale interos muskler hæfter på lateralsiderne af tå 2, 3 og 4. Musklerne fremkalder abduktion af 2., 3. og 4. tå, spreder tæerne. Fodens blodforsyning. Fodens blodforsyning spiller en vigtig rolle for organismens temperaturregulation. Som i hænderne, der findes der i fødderne direkte forbindelser mellem arterier og vener. Sådanne forbindelser kaldes arteriovenøse anastomoser. Ved at åbne og lukke sådanne anastomoser, kan varmeafgivelsen fra foden reguleres. Arteria dorsalis pedis og arteria dorsalis posterior er vigtige at kende, hvis man ønsker at vurdere benets og dermed fodens blodforsyning. Er pulsen i de to arterier fin og fyldig, kan man konkludere, at den generelle arterieforsyning til underekstremiteten er god. Pulsen i arteria dorsalis pedis føles bedst helt proximalt på fodryggen, lige lateralt for senen fra musculus extensor hallucis longus. Arteria tibialis posterior. Pulsen findes oftest bag mediale malleol, bedst når foden ligger helt afslappet. Fodens nerveforsyning. Størstedelen af fodens motoriske og sensoriske nerveforsyning kan føres tilbage til den store ischiasnerve, nervus ischiaticus. Nervus ischiaticus deler sig på niveau med knæet i nervus tibialis og nervus peroneus communis. Ved sammenløb af grene fra nervus tibialis og nervus peroneus communis dannes nervus soralis på den øverste del af underbenet. En mindre del af fodens sensoriske forsyning varetages af en gren fra nervus femoralis. Denne gren hedder nervus saphenus. Nervus tibialis. Nervus tibialis deler sig bagved og under den mediale malleol i to grene, der løber ned i fodsålen. Den mediale gren hedder nervus plantaris medialis og den laterale nervus plantaris lateralis. Alle fodens muskler, lige på nær musculus extensor digitorum brevis, innerveres fra disse to grene. Nervus tibialis og de to grene forsyner det meste af hudens fodsål og hæl med sensoriske tråde. Nervus peroneus communis. Nervus peroneus communis deler sig lige under knæet i to endegrene. Disse grene kaldes nervus peroneus superficialis og nervus peroneus profundus. Nervus peroneus superficialis deler sig nederst på underbenets forside i to grene, der fortsætter ud på fodryggen for at forsyne huden der. Nervus peroneus profundus fortsætter ligeledes ud på fodryggen. På sin vej forsyner den blandt andet musculus extensor digitorum brevis og huden svarende til området imellem første og anden tå. Nervus soralis. Nervus soralis løber ned på bagsiden af benet imellem de to huder i musculus gastrocnemius. Nervus soralis løber ind på foden bag ved den yderste malleol og forsyner huden langs den ydre fodrand helt frem til ydersiden af lilletåen. Nervus saphenus. Nervus saphenus er den største hudforsynende gren fra nervus femoralis. Nervus saphenus løber ind på fodryggen lige foran den indre malleol. Nerven forsyner huden langs med den inderste fodrand helt frem til caput, hovedet på mellemfodsknogle 1. Resumé af fodens anatomi og fysiologi. Fodens knogler falder i tre grupper, der svarer til håndens knogler. Fodrod, mellemfod og tæerne. På trods af parallellen til håndens skelet må man dog sige, at fodens knogler er langt stærkere og kraftigere bygget end de tilsvarende knogler i overekstremiteten. Fodryden tarsus er sammensat af 7 uregelmæssige knogler. Den største af dem er hælbenet calcaneus, der ligger helt bag og nedadtil. Hælbenet danner blandt andet hæfte for akillessenen. Opadtil bærer hælbenet 3 ledflader, der danner forbindelse med rullebenet, springbenet, talus. På hælbenets forflade finder man desuden en stor ledflade, der danner led med terningebenet. Rullebenet er placeret umiddelbart under underbenets lange rørknogler. Her møder rullebenet underbensknoglerne i ankelledet. Selv hviler rullebenet oven på hælbenet. Rullebenet bærer fortil ligeledes en ledflade, der mødes med både benet. Tilsammen danner hælbenet og rullebenet det, man kunne kalde fodrodsknoglernes proximale række. Den distale række af fodrodsknogler er opbygget af tre små kileben, også af cuneiformia, der ligger på fodens inderside. Lateralt på de tre kileben, det vil sige svarende til fodens yderside, finder man terningebenet og scuboideum. Imellem to rækker ligger bådbenet og snavicularer indskudt. Den distale række af fodrodsknogler danner led med mellemfodens knogler, der igen danner led med tæernes knogler. Denne konstruktion ligger som fem fremadrettede stråler. Mellemfodsknoglerne bærer det latinske navn ossa metatarsalia, og de navngives fra stortåen og ud efter. Mellemfodsknoglen, der svarer til stortåens placering, kaldes derfor for os metatarsale 1, romertal 1. Og den sidste mellemfodsknogle i rækken, der svarer til lilletåens placering, navngives således os metatarsale 5, romertal 5. Fortil danner mellemfodsknoglerne ledforbindelse med tæerne, digiti pedis. Tæernes knogler betegnes phalanx, flertal af phalanx. Og ligesom i hånden er tæerne opbygget af tre phalanx, bortset fra stortåen, der kun består af to. Alle led i fodens skelet er ægte led, der i princippet svarer til håndens led. Der er 12 muskler i underbenet og ca. 20 muskler i foden med betydning for fodens bevægelser. De vigtigste og største bevægelsesudslag i foden fremkaldes af muskler, der er placeret i underbenet. I lægen finder vi musculus gastrocnemius og musculus soleus. Disse to muskler overfører deres arbejde igennem akillessenen til hælbenet i fodhoden. Det er disse to muskler, vi sædvanligvis kalder lægmusklen. Lægmusklen er den stærkeste flexormuskel med virkning på ankelledet. Flexion, plantarflexion, er, når foden bøjes nedad, som når vi står på tæer. På underbenets forside sidder der også kraftige muskler med betydning for fodens bevægelser. De mest markante af disse muskler er musculus tibialis anterior, der fremkalder ekstension, dorsal flexion i ankelledet. Nogle af de mindre muskler i underbenet kan, udover at bevæge anklen, også fremkalde flexion og ekstension i tæernes led. På fodryggen finder vi to muskler, der kan ekstendere tæerne. Fodsålens muskler er straks vanskeligere at overskue. Vi finder nemlig fire muskulære lag i fodsålen. Musklerne i disse lag er primært specialiseret i at opretholde fodburene og tilpasse foden til at stå på et ujævnt underlag. Konsekvensen af denne specialisering er, at fodsålens muskler primært stabiliserer foden i stedet for at udføre en egentlig finmotorik. Størstedelen af fodens motoriske og sensoriske nerveforsyning kan føres tilbage til den store ischiasnerve, nervus ischiaticus. Nervus ischiaticus deler sig på niveau med knæet i nervus tibialis og nervus peroneus communis. En mindre del af fodens sensoriske forsyning varetages af en gren fra nervus femoralis. Føddernes blodforsyning spiller en vigtig rolle for organismens temperaturregulation. Som på hænderne findes der i fødderne direkte forbindelser imellem arterier og vener. Sådanne forbindelser kaldes arteriovenøse anastomoser. Ved at åbne og lukke sådanne anastomoser kan varmeafgivelsen fra foden reguleres. Arteria dorsalis pedis og arteria tibialis posterior er vigtige at kende, hvis man ønsker at vurdere benens og dermed fodens blodforsyning. Er pulsen i de to arterier fin og følgelig, kan man konkludere, at den generelle arterieforsyning til underekstremiteten er god. Man skal ikke kun betragte foden som en struktur, der bærer kroppens vægt. I virkeligheden er foden en særdeles sammensat struktur med stor betydning for en række bevægelser, som f.eks. spring, løb og gang. Fodens skelet danner sammen med ledbånd, sener og muskulatur fodbuer, der strækker sig både på langs og tværs af foden. Den mest veludviklede fodbue finder man langs fodens indre rand, hvor den strækker sig fra stortåen til hælen. Den ydre fodrand udviser derimod en længdebue af mindre format. Fodens mest markante tværgående bue ligger placeret i overgangen mellem fodrod og mellemfod. Når fodens buer falder sammen, taler man om platfod. Foden har da mistet sin fjedrende evne, og den sygelige placering af fodens knogler kan give anledning til smerter eller belastningsskader. Det var hermed slut på det store kapitel om bevægeapparatet.